Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Svake godine 22. marta obeležava se Svetski dan voda. Rezoluciju o tome donela je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1992. godine u Rio de Janeiro, a prvi put Svetski dan voda obeležen je 1993. godine. Sve zemlje su pozvane da na taj dan posvete primjeni preporuku Ujedinjenih nacija i preduzmu konkretne korake i aktivnosti u skladu sa svojim nacionalnim interesima. Ove godine je obeležavanje Svetskog dana voda odvija se pod sloganom Bolja voda, bolja radna mesta. O vodi se kod nas priča, obično samo ako je ima previše u vreme poplava ili kada ima premalo pa zapreti nestašica. O našem odnosu prema strateški najvrednijem resursu i kako izgraditi efikasan sistem upravljanja vodama, u današnjoj emisiji rečeno i prećutano govore profesor dr. Milan Dimkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Goran Rodić, potpredsjednika Građevinske industrijske komore Srbije. Dobar dan, želim.
Dobar dan.
Da pođemo od obeležavanja 22. marta kao Svetskog dana voda. Tog dana nam obično stižu dramatična upozorenja da će, recimo, ovog tipa do 2025. godine 2/3 čovečanstva osjetiti ozbiljan nedostatak vode. Procene stručnjaka kažu da preko milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a 2,5 milijarde nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove. Ove informacije obično traju jedan dan koliko i traje ovo obeležavanje Svetskog dana voda. Šta znači ovaj datum? Kakav on praktičan značaj ima i da li ga ima?
Pa evo, to je jedan lep datum, znači dan voda. Voda je važna stvar, 70% našeg tela je voda, znači za jedan narod odnos prema vodi znači praktično i odnos prema sebi samom, prema kulturi i prema svemu, znači mnogo važna stvar. Međutim, dan voda, i lepo je što ga slavimo, ali to nije mnogo, mnogo baš velika stvar, to vam dođe kao dan žena ili ne znam, ni ja, Vidovdan je jači od toga. Znači, to je ovaj...
Nešto što ritualno slavimo.
Jeste, međutim, realno gledano, znači, praktično mi imamo ovde kod nas, u našoj državi, situaciju da nas nije mnogo po kvadratnom kilometru ili po litru vode, ima nas 7-8 miliona ovde, znači, a Dunav je veliki, i u suštini Dunav je najkvalitetniji na toku kroz našu zemlju, to ljudi ne znaju. Međutim, imamo puno problema, znači na drugim stranama, na primjer, znamo šta je u Užicu, znamo šta je u Požarecu, znači po pitanju kvaliteta vode, znamo šta je u Vojvodini po pitanju kvaliteta vode, znamo da imamo problema velikih sa poplavama, znamo da imamo problema sa sušama i znamo da sve to vrlo polagano rešavamo. I mi znamo da investicije koje sada se u zemlji ulažu, otprilike potrebno je nekih 200 godina da probleme rešimo na taj način.
Znači, a dugoročno to i nije tako veliki period.
Pa jesam, umeđu vremenu se pokvare stvari, pa onda ono što se pokvarilo također treba da popravimo. Znači, nama predstoji jedan sa svim drugačiji odnos prema vodama koji ćemo hteli, ne hteli, sigurno uvesti u narednim godinama u našoj zemlji.
A da li to znači da dok taj sistem ne uvedemo, kada ćemo morati, kao što kažete, znači svojim snagama i svojim novcem, da ćemo kad god padne velika kiša slušati upozorenja kao što smo ih čuli i danas, a to je da postoji mogućnost izlivanja reka iz korita i to se navode do četvrtka, navode se i Jadar, i Drina, i Lim, Kolubara sa pritokama Ljig, Tamnava, Crnica, Lepenica, i da ne nabrajem dalje, spisak je dosta dugačak. Mi smo u ovim martovskim poplavama čuli da su se umeđu vremenu od onih poplava 2014. neki neke rečna korita očistila, napravljene su i neke utvrde, međutim to je bilo u donjem toku, ali nisu rešena izvorišta. Može li se, šta su nam zapravo martovske poplave ponovo pokazale kada je regulisanje vodotoka u pitanju?
Šta su pokazali? Mislim, samo regulisanje nasipima, nekim branama je kratkoročno rešenje. Nije kompletno rešenje. Rešenje je, znači, i drugi segmenti privrede da se uključu. Znači, kad se rešavaju problemi slivova i sve to, tu mora se uključiti i šumarstvo, koje je jedan od preduslova, znači da je pošumljenost kod nas je 29%, a trebalo bi 44%, da spreče te bujične vodotokove, jer mi smo uništili svoje šume, posebno u onom delu gde su te šume blizu puteva i blizu vodotokova, znači blizu reka, zbog seče, neplanske seče, bilo je vreme tako da se izvozilo to drvo i došli smo u situaciju da sad i kad su ovako, da kažem, ovakve kiše koje nekad nisu bile tako problematične, jako problematične. S druge strane, mi više nemamo ni kvalitetna privredna društva, znači firme iz vodoprivrede koji su održavali te sisteme, neka smo imali i nekad je zakon o javnim nabavkama to tretirao tako što su za svaku regiju, svaku opštinu bilo vodoprivredno preduzeće koje je vodilo računa o svojim vodama, o svojim kanalima, uređenju tih kanala i imali su i projekte i ekipe za održavanje, to je sada više ne postoji, tako da malte ne dolazimo u situaciju za najmanju sitnicu treba pisati međunarodne tendere. Znači, to je opasnost. Velike firme, kao što je Hidrotehnika, kao što je Energoprojekt, kao što su Putevi, Užice i ti koji imaju ekipe koji mogu da rade nasipe i koji mogu da otklanjuju take, da ne kažem, tako komplikovane slučajeve koji nam se dešavaju u vodozahvatima, ovo što je gospodin profesor govorio da je gde smo došli u situaciju izgradnjom neplanskih malih ovih brana koje smo digli, došli da smo zagadili vodu tako da u Srbiji preko 50% vode za piće nije ispravno za piće, nije to samo Užice, Požarevac, tu je i Kruševac ugrožen, tu su maltene svi gradovi sem Beograda i kažemo Novog Sada ugroženi. Mi operativu, ovo malo što imamo ovde, moramo da sačuvamo, jer ako ostanemo bez toga neće imati ko da održava te sisteme. Profesor je napomenuo koliko nam treba para, znači treba skoro 500-600 miliona eura godišnje da se ulaže u vodoprivredu kako bi na neki način za 10-15 godina došli u neki status da imamo sređene slivove, odnosno da izbegnemo, ne možda izbegnemo skroz, ali u znatnoj meri da se spreči. Jest, jel, ako znamo da protok voda, znači što su i padavine i reke, proteče kroz Srbiju 93% proteče, samo 7% se iskoristi, to vam govori koliko smo u jakoj lošoj situaciji što se tiče samih voda. Jer mi imamo slivove, Srbije i nije nešto bogata vodom, sem Drinskog sliva, mi imamo situaciju da imamo sada ovako ekstremne, to su ciklične pojave, ovo što se javlja, to se javlja na 25-50 godina, ovako malo promjena klime, ima tu i donekle i zagađenost atmosfere, ali dolazimo u situaciju, u vrlo brzu situaciju, posebno ovim našim pristupom Evropske unije, gde je ta ekologija, posebno vodoprivreda, jako bitna, u situaciju da nećemo ispuniti određenu uslovu. To ne znači da prihvatimo zakon, nego da to realizujemo. Mislim, još go profesor će kaže šta je kod nas najveći problem u tome, međutim, nije to samo stvar jedne grane naše, nego to je mora da se uključi mnogo druga ministarstva, a ne da stavimo problem vode u ministarstvo poljoprivrede, koje je to od nekog sektorskog značaja, a to je značaj prvog reda za Srbiju.
Da li je samo nedostatak novca u pitanju kada govorimo o uređenju voda. Imamo novac, recimo, koji se prikupi od naknada za vode, kao što ste malo pre rekli, koji odlazi u budžet, koji se troši nenamenski nekog novca, tu već ima. Šta je u pitanju pored nedostatka novca?
Pa ajde sada da mi to kažemo ovako. Znači, faktori koji utiču na razvoj sektora voda u raznim zemljama su naravno ekonomsko stanje te zemlje i stanje bogatstva sa vodom. Znači, naše bogatstvo sa vodom je malo bolje od proseka svetskog. Znači, nije prebogato, znači imamo delova koji su i siromašni, a tačno sam rekao sada gde smo mi. Što se tiče našeg društvenog proizvoda, onda je 7.000 dolara po stanovniku, znači mi spadamo u nešto siromašnije zemlje, ne spadamo u vrlo siromašne zemlje, znači možemo i sami da određene stvari, znači odradimo i da sredimo. Pored toga, pitanje je klime, mi spadamo u deo Evrope za koji se smatra da će doći do povećanja temperature i smanjenja proticaja. Očekuje se određeno smanjenje, znači, proticaja naših reka, što ne mora baš da bude sasvim sigurno, ali otprilike to su prognoze. To je pitanje znanja. Znači, jako je bitno kako nam je znanje. Kod nas je ipak tendencija određenog opadanja, znači ulaganja i jačine našeg školstva i u ovoj oblasti. Naši fakulteti su još uvijek dobri, ali manje dobri nego pre 5 godina i dosta manje dobri nego pre 30 godina, i taj deo moramo da uradimo. I naravno, znači, postoji jedno nerazumevanje veliko prema sektoru vode, i to obično volimo da kažemo.
Čije nerazumevanje?
Nerazumevanje sa raznih strana. Prvo, mi volimo da kažemo narod ne razume vode, pa bacaš porete u kanale. To je tačno, znači to je narod ko narod, ali isto tako možemo da kažemo da ni političari ne razumeju, znači, koliko je ta voda važna, i ne razumeju da u stvari nama predstoji, znači, povećanje ulaganja u sektor vode i način obrta i način rada sa nekih sadašnjih 350 miliona, sve sa održavanjem i tekućim radom, na nekih 1.000 miliona, tj. 1 milijardu evra, znači, godišnje, a to praktično znači remont celokupnog sistema. Ovo što je gospodin Rodić rekao da treba da se razne delovi privrede uključe, to je potpuno tačno, s tim što kao prvo moramo da budemo, da imamo konsenzus šta se to radi. Profesori ne znaju kako država funkcioniše, a ministri ne znaju kako voda funkcioniše. I onda oni jedni sa drugima treba da se dogovore, i nikako da se dogovore.
Zašto se ne dogovaraju?
Pa ne dogovaraju se zato što prvi...
Da li je zato što političari, oprostite, ne razumeju značaj ove teme, ili zato što je to tema koja ne donosi kratkoročne rezultate?
Ima i jednog, ovog prvog pomalo, ovog drugog još više. Znači, ta tema ne donosi brze rezultate. Mi ukoliko sada, pa prva stvar koju treba da uradimo, mimo poplava i mimo svega, poplava će biti sljedećih puno godina, pa i možda i uvek. Znači, jedino što mi možemo da smanjimo rizik od poplava i da omogućimo i osiguravajućim društvima da one osiguravaju, neće niko da osigura kad je premija skupa, znači za osiguranje, da bi premija bila kakva treba i da se ljudima isplati osiguranje, mi mora da uradimo infrastrukturu. Da bi uradili infrastrukturu i da bi imali neinvesticionu zaštitu, mi mora da u stvari reformišemo dosta državu u tom pogledu, i to finansijski, vezano za kapacitete i vezano za način pristupa, znači tu, i naravno vezano za ono šta treba uraditi. Treba uraditi mnogo ulaganja vezano za poplave, treba da budu otprilike kod nas investiciona oko 1 milijarde evra. Tu dolazi, znači, pošumljavanje, tu dolazi, znači, pitanje i nasipa, tu dolazi, znači, neinvesticiona zaštita, tu ulazi voda koja treba se zadržava na slivovima i možda da se koristi za navodnjavanje. Znači, drugo, treba da budemo svesni da je Zapadna Evropa trpela ovog stoleća novoga od poplava, i da je kanalisala svoje reke. Nama Dunav dolazi veći nego ranije što je dolazio, prema tome mora da dođe do rekonstrukcije nasipa. To je jedan ogroman posao. E sad, kad imate takav posao i treba toliko para da uložite, vi treba da izračunate, znači, koliko imate sada kapaciteta i u naučnim i u ekspertskim i u onima koji rade na terenu, preduzećima, i da u stvari omogućite tim preduzećima da se polagano razvijaju i da u stvari ceo taj posao sa njima zajedno obavite. Naravno, pošto to nije uspeh obezbeđen za jednu ili dve ili tri, pa čak ni za 4 godine, onda je to jedan kiseo zalogaj gorak koji u stvari političari, ne isplati im se da uzma, pomalo i ne razumeju. A opet profesori, znači, i eksperti, znači, oni kažu šta treba da se uradi, a nikada ne kažu kako to treba da se uradi, to je kakav sistem državi mora da bude da bi tako nešto uspelo.
Pa recimo, kakav bi tu sistem trebalo da bude, ako sad govorimo konkretno o preduzećima koje bi trebalo čak i da se obezbede izvori finansiranja, koje bi trebalo, recimo, da obave tehnički te radove, pošto ste vi iz građevinske komore.
Pa ja sam rekao.
I u kakvom stanju? Vi ste govorili o vodoprivrednim preduzećima koje su...
Procedure i i kakvi su nasipi, kakve su brane, koje je prva zona i koje je druga.
Ima li onih koji to mogu još uvek da obave?
Pa ima, imamo mi još kapacitete. Evo imamo jednog Jaroslava Černi koje je svetsko ime za takve stvari. Imamo još i energoprojekt koji to isto. Imamo i tu hidrotehniku koju možda radi. Imamo još par firmi, ja kažem par firmi koji mogu da rade na takvim poslovima, imaju iskustvo, imaju reference za to. Međutim, mi smo na pragu da ostanemo bez toga. Ono što stalno pričamo, doćemo vrlo brzo, to smo govorili pre dve i pre godinu dana, da ćemo ostati bez firme koje će održavati sistem. To nije samo sistem voda, to je infrastruktura i sve to. I onda ćemo doći u situaciju da će sat koji se sad plaća 2 eura biti tada 25-30 eura i da će stranci doći. A mi nemamo ljude. Znači, ovo što je profesor rekao, mi smo izgubili zanatsku elitu. I sad šta je? Ovo malo što je još ostalo koji zna posao, trebali bi mlađi ljudi uz njih da se obučavaju i da nauče zanat. Ako i bez toga ostanemo, ćemo velike probleme. Jer mi, kad su bile one velike poplave u Evropi pre par godina, ono, kad je bilo poplave, naša je sreća što nisu imali te obalo utvrde i te sređene svoje slivove, pa se tamo razila voda. A da su imali sređeno, mi bi bili poplavljeni ovde. Jer što kaže, i sad dolazi veća količina vode kod nas nego što je ranije, kako oni sređuju svoje vodotokove, svoje slivove, onda, a mi ovde nemamo, naši nasipi su u proseku stari 35 do 40 godina, normalno da je to dobrim delom spremno za jednu debelu revitalizaciju, rekonstrukciju, mi još uvijek treba da sredimo jedan Moravski sliv, jedan Drinski sliv, koja to ima
do tu nekada sredina. Tu ne govorite sredina. O onom kanalu Moravski.
Da, nema, ne, kanal to je nešto drugo. Ovo je sliv, znači Moravski sliv, integralno uređenje Moravskog sliva. To je kičma Srbije ovde, to je 3,5 miliona ljudi živi u tom slivu. To je jedan od zahvata koji je nekad rađen, znači jedan, da kažem, idejni projekat kako bi to izgledalo i sve to, i zato ima i stranih investitora koji bi kroz investiranje za sređivanje vukli takozvanu zelenu struju sa Morave, tako čistu ekološku struju. Znači, postoji puno varijanti i mogućnosti da se to kroz jednu pametnu politiku, jednu dobru strategiju objedini i taj problem koji je od prvorazrednog značaja za Srbiju reši. Jer pored toga imamo i klizišta, koje 25.000 kvadratnih kilometara Srbije je pokriveno klizištem. Znači, sve to vezano, znači i šumarstvo, pošumljavanje, i sanacija onih klizišta koje moraju da se saniraju, i sređivanje voda, slivova i sve to, to je za ovu zemlju broj jedan. A ovo, vrlo malo ko se time bave. Bave se samo kad su suši i poplave i posle toga niko. Znači, te pare što se odvaja, što je rekao ovaj Blagojević, skoro je rekao za dve godine 6 milijardi je država odvojila. Možda jeste, stvarno 6 milijardi u ovom periodu više nego što se ranije se vrlo malo.
6 milijardi čega?
Dinara se odvojila. To je znači negdje oko 5-6 miliona, 50-60 miliona eura odvojeno. Međutim, daleko je to od onoga što je potrebno za Srbiju. E sad, onoliko koliko imamo, mi moramo, ali moramo znamo šta su prioriteti. Da li je prioritet da zaradimo neke autoputeve po celoj Srbiji, jeste i to potrebno. I želim se, ali ovo je broj jedan.
Vi ste uradili strategiju, vaš institut upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije 2016-2034. Pre 7 meseci, kada smo u ovom istom sastavu govorili na skoro istu temu, rekli ste, trebalo je da uđu u javnu raspravu, među vremenu ta javna rasprava je završena, šta se dešava sa tom strategijom i šta je suština onoga što je obuhvaćeno tom vašom strategijom?
Pa evo, suština, znači praktično toga, znači prvo, rasprava je uglavnom završena, znači još je ostalo od jedan ili dva ministarstva da dođu primedbe, znači i njihova sugestije, znači na ovu strategiju, i ja se nadam da će to biti ove godine usvojeno. Pored strategije, mi smo uradili i plan, znači upravljanja vodom vezano za sliv Dunava, i tu je javna rasprava prošla, znači ona je završena, takođe treba da se usvoji i taj plan. Pored plana, znači smo radili i plan zaštite od zagađenja koji nije ušao u javnu raspravu još. To su stvari koje ove godine sve treba da budu usvojene, a onda treba i postupiti po njima. Znači, ukupno strategija, znači ako svedemo u nekoliko reći pretpostavlja jačanje države i jačanje regiona vezano za upravljanje vodama. Jačanje države znači praktično jačanje finansijskih kapaciteta koji apsolutno nema nikakvog razloga da se ne ojačaju i da se znači tu iznađe stotinak miliona evra, znači u roku od nekoliko godina za svaku godinu, znači za ulaganje u vodama, to je izuzetno važna stvar. I drugo, jačanje kapaciteta, znači vezano za jačanje prvo nauke i edukacije u oblasti voda, a drugo, jačanje državnih službi i službi u regionima koje treba da, znači, praktično učestvuju u investiranju i u, znači, vođenju upravljanja vodama. Drugo, pitanje institucija, na primjer, moja institucija Jaroslav Černi u ovom trenutku ima vrlo malo oficijalnih dodira sa državom, nešto oko poplava, znači imamo, znači, sistemski, znači, rešeno, ali u suštini, znači, sami, znači, flotamo, znači, idemo u Oman i radimo u Omanu, a ovdje ima mnogo više poslovno...
Tamo u inostranstvu pravite, oprostite, pravite i sisteme za navodnjavanje i druge stvari.
Radimo za sultana omanskog sistem za navodnjavanje, verovatno ćemo u Namibiji sad isto, znači pregovaramo da radimo i tamo. To znači normalno, ovo što radimo u Republici Srpskoj, to i ne smatram da je inostranstvo, znači i u Makedoniji i u Crnoj Gori, ali u principu, znači, praktično delujemo kao jedna institucija koja nema previše veze sa državom. Sem toga, ja bih tu hteo da kažem, znači, da u suštini, znači, pomoć koju država daje institucijama, znači, svodi se na jedno 6% koji dođu otprilike na ime naučnih projekata koji se na tenderu dobijaju, ali dođu, a s druge strane, znači, praktično mi 10% od plata vraćamo, znači, državi. I to je sasvim lepo i plemenito, jedino što je problem u tome što strane firme ne vraćaju ništa, znači, i onda mi smo u stvari u podređenom. Kad smo već u kompeticiji, mi smo u toj kompeticiji, vezana nam je jedna ruka iza leđa. Znači, to je tako da taj problem apsolutno je realan i treba voditi računa o tome.
Ali zar nije generalni odnos države prema naučnim institutima i upravo u tom pravcu, imamo i privatizaciju naučnih instituta i tendenciju gašenja pojedinih instituta, zatim i otežavanje praktično njihovog rada, to vi u praksi bolje znate.
Pa znate kako, institut Jaroslav Černi ima otprilike 15 ili 16 doktora nauka i imam jedno od 15-ak onih koji će biti doktori nauka, znači jako vodimo računa o tome. Što se tiče ukupnog ulaganja u nauku, znači negde oko 120 miliona evra ide budžetski u nauku. Znači ima i na druge načine kako ide. To je otprilike negde oko 3-4 promila ukupnog državnog budžeta, ne budžeta, nego obrta, znači ide otprilike tamo. To je izuzetno niska suma, znači uzevši u obzir da, na primjer, države koje napreduju, znači i mnogo više ulažu, i kad se uzme apsolutne vrednosti, kad se uzme, znači, vezanost kao procenti od GDP-a. Znači, te pare, znači, praktično postavlja se pitanje zašto one, ja sam tu u određenoj meri kritičan prema Ministarstvu nauke zbog toga što oni u stvari sada promovišu, znači, potrebu da naši ljudi daju patente, da daju, znači, izvrsnost jednu, znači, ta izvrsnost u nje mora da se dođe. Mora da bude široka baza da bi se izvrsnost postigla. Sa 120 miliona evra to je jako teško, mora da imate genijalce, znači poneki genijalac i nađe, znate, mislim. To je...
Ali to ne može biti pravilo, naravno.
Ali to nije baš dobro da bude pravilo, da. I ne može biti pravilo. I, i znači, ti patenti, znači, mogu da budu samo ako imate bazu. Za mene, znači, naša nauka mora da da bazu za razvoj nove generacije stručnjaka. Znači, u suštini, vi mora da održite doktore nauke i profesore koji mogu da prenose nekako znanje na fakultetima i po institutima mlađem naraštaju. Znači, tako da se ne slažem potpuno sa ulogom nauke na koji je sada definisana. Drugo pitanje jeste, znači, šta nauka još treba da uradi, treba da posluži, znači, kao baza za odlučivanje u državi. Državi fali jedna baza, osnova vezana za studije, projekte i i podlogu za odlučivanje, znači i za donošenje pravaca kuda treba ići dalje. U ovom trenutku nauka to nije organizacija takva da to može da se da. I treća uloga nauke treba da bude tehnologiju da prenosi iz inostranstva. Mislim, evo, ja sam sad to malo kritikovao, možda me neko čuo, a bolje da me čuo, znači prema tome možda će da se ljuti, možda i neće da se ljuti, ali to je tako.
Da ostavimo njima kako će reagovati.
Tako.
Razgovor o tome nastavit ćemo za nekoliko minuta, upravo na ovu temu nauke iz ekonomske istorije čućemo rubriku Institut za razvoj vodoprivrede Jaroslav Černi, njegova istorija, ali o tome za nekoliko minuta.
Thank you. Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2. Eko. Boli me, moli, ako te ne boli. The Frajle, bez strane ljubavi. Moli me, moli, više me ne boli. Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini. Pre ili kasnije. Više nego su. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Profesor dr. Milan Dinkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi i profesor Tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Igoran Rodić, potpredsjednik Građevinske industrijske komore Srbije, gosti današnjeg izdanja emisije Rečeno i prečutano, a govorimo o tome kako izgraditi efikasan sistem upravljanja vodama. Institut za razvoj vodoprivrede Jaroslav Černi, najavili smo da ćemo o njemu govoriti u rubrici za ekonomske istorije, je nezaobilazna ustanova kada je reč o vodosnabdevanju, o zaštiti kvaliteta voda i tretmanu otpadnih voda. Osnovan je 1947. godine, a ime je dobio po inženjeru Jaroslavu Černom, jednog od pionira na polju elektrifikacije u Jugoslaviji posle 1945. godine, kako se navodi u enciklopedijskim beleškama. Bilo je to vreme prvog petogodišnjeg plana kada institut svojim radom trebalo da podrži razvoj hidroelektrične energije u zemlji, a zatim i vodoprivrede u celini. Za niz tada građenih hidroelektrana institut je radio hidrauliku i opšte ispitivanja. Borba 1961. godine u tekstu pod naslovom Kuća u kojoj se rađaju jezera i luke piše: u prostranoj laboratoriji Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi u podnožju Avale za 10 godina rada izgrađeno je, ispitivano i porušeno oko 430 velikih modela veštačkih jezera, brana, reka, hidrocentrala i morskih luka. U ovoj laboratoriji rodili su se Jablanica, Mavrovo, Zvornik, Bajna Bašta, Vlasina i druga jezera. Pod njegovim 3200 kvadratnih metara prostranim svodom sada se ispituju modeli desetak budućih jugoslovenskih i afričkih jezera, brana i luka. Saradnici instituta Jaroslav Černi iz Beograda razradili nove metode za ispitivanje kretanja vučenog nanosa koji malo po malo zasipa akumulaciona jezera, izveštava Borba 1964. godine u tekstu pod naslovom Radioaktivni pesak protiv skleroze hidrocentrala. Dosadašnje ispitivanje na Velikoj Moravi i Dunavu probudilo su interesovanje i stranih eksperata za ove probleme. Rezultat ovog interesovanja bila je i odluka Međunarodne atomske agencije u Beču da se praktični deo simpozijuma o primjeni radioaktivnih obeleživača u hidrotehnici održi u Jugoslaviji, kako bi se i strani stručnjaci upoznali sa našim iskustvima. Teorijski deo simpozijuma održan je u Beču, sedištu Međunarodne agencije za atomsku energiju. Posle toga su svi učesnici prešli u Jugoslaviju na praktični deo simpozijuma. On je održan na Dunavu kod Slan Kamena sa ekipom stručnjaka instituta Jaroslav Černi, koja je tamo vršila svoja redovna kompletna hidrometrijska merenja proticaja vode i nanosa. Nikad gubici, nikad blokiran račun, nikad nikakve krize u poslovanju, a reč je ipak o instituciji koja se bavi isključivo naukom i živi jedino od nje. Za tri decenije, koliko se upravo navršilo prošle godine, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi mogao je baš u ekonomskom pogledu da se poredi i takmiči samo sa onima uz čije ime već poslovično ne idu nikakve trzavice. Sve što je u Jugoslaviji izgrađeno u oblasti vodoprivrede, sve to radi ovaj institut. Ta činjenica zasigurno i najverovatnije objašnjava zašto je ovaj institut ni za uspeh za uspehom, a pritom izbjegao sva iskušenja koja sobom nosi neuspeh. Rastavši se 1962. godine od budžetskog finansiranja, ovaj institut se već tog časa, tako reći, potpuno samostalio, vezavši pritom svoju sudbinu za privredu. Učešće privrede u ukupnom prihodu instituta, kad se uključe i opštine, republika i federacija, kreće se od tada do danas između 85 i 95%. Istovremeno učešće fondova za nauku svelo se na simboličnih 5 do 6%. Piše Politika 1978. godine u tekstu pod naslovom Nađi posao pa živi. Pokazalo se da su prije jedne decenije stručnjaci instituta Jaroslav Černi bili u pravu kada su tvrdili da deonicu naše najvažnije saobraćajnice autoputa Bratstvo jedinstvo kroz Novi Beograd ne treba graditi na stubovima. Piše Borba 1981. godine. Čak 5 kilometara trebalo je, po tvrđenju grupe stručnjaka, graditi na stubovima kako bi ona bila iznad nivoa reke, što bi inače koštalo basnoslovno. Mi smo predložili da nivo autoputa bude ispod nivoa reke i garantovali da nikada neće biti ne samo poplavljen, nego i vlažan put zbog podvodnog zemljišta. Jedini uslov je bio da drenažne radove izvode naši radnici, kaže inženjer Mihajlo Vojinović, pomoćnik direktora instituta. Pobjedilo je mnogo jeftinije rešenje i autoput nije izgrađen na stubovima. I ovog proleća, kada se Sava izlila, kolovoz je u vreme poplava ostao suv. Ovakve i slične ispite stručnjaci instituta polagali su bezbroj puta kod nas i u inostranstvu, još uvijek je u sećanju primjer Libana. Njihovo ministarstvo je svojevremeno poverilo pripreme istražne radove za tri morske luke, francuskim, holandskim i jugoslovenskim stručnjacima. Luke su izgrađene pre 7 godina, ovaj deo Mediterana zahvatilo je nezapamćeno nevreme. Tada su bila oštećena i dva od tri lukobrana. Jedino ovaj koji je građan po uputstvima beogradskih stručnjaka izdržao je snažne i visoke talase. Posle toga institutu vrata su bila širom otvorena u Libanu. I ne samo u Libanu, kažu institutu. Od 1947. godine, kada je institut osnovan pa do sada, radovi i neophodna stručna pomoć prilikom izgradnje brana, hidrocentrala, istraživanja podvodnih terena, pretvaranja pustinja u plodno zemljište, regulacije reka, pruženi su 22 zemlje u Evropi, Africi, Srednjoj i Južnoj Americi. Piše Borba 1981. godine. Zanimljivo je da se učešće fondova za nauku svelo na nekih simboličnih 5-6% te 1978. godine. I kako kažete, ono je do sada, ove 2016. ostalo praktično na tom odnosu.
Približno.
Kako su to druge zemlje radile? Zemlje u tranziciji, kako druge zemlje to rade? Kako imaju i tretman prema nauci? A i prema onome, kada govorimo o upravljanju vodama, i prema onome što je praktično tehnički deo tog, znači i prema svojim preduzećima i prema...
Sad bi mi trebali dođemo u političku ekonomiju i da kažemo šta liberalizam znači donosi nauci i, ovaj, i to nije samo kod nas slučaj, to je bio slučaj i u Mađarskoj i u drugim zemljama. Mađarski veliki Vituki, koji je bio jedan od najboljih evropskih instituta, danas je mrtav. Slovenski institut za vodu je isto tako, znači imamo ovaj Bugarski institut za vodu je postao parking u Sofiji. Ovaj, i međutim to su za sve te zemlje jako veliki minusi i padovi. I znači nije samo problem u našoj zemlji, nego je problem u svim. U isto vreme mogu da vam kažem da, na primjer, Imperial College u Londonu, koji isti institut, ima praktično osigurano negde 20 miliona dolara godišnje samo za promenu opreme. Znači, normalno, znači, to se uklapa u sistem. U Nemačkoj vi imate 10 instituta jako dobrih vezano za vodu. Stuttgart,
državnih, Tübingen, privatnih,
pa i jedno i drugo, znači imate i državne i privatne i pri fakultetima i državni i u vlasništvu. Na primjer, mi imamo jako dobre odnose sa Karlsruhe institutom za vodu i gas, znači tamo je to u stvari institut vodovoda Nemačke, znači ja sa profesorom Brauchom sam vrlo veliki prijatelj i dođi će sad u junu kod nas da nas poseti i da jednu konferenciju zajedno napravimo. To praktično znači da nisu isti stvari i nisu isti sistemi dozvoljeni i potrebni državama siromašnim u tranziciji kao onima što su velikim.
Što to znači?
To znači zapravo da države siromašne moraju da imaju prioritete, moraju da u stvari znaju šta rade. Onog trenutka kad imate prioritete, vi već imate jednu primesu vrlo značajnu centralnog upravljanja. Ako nemate, pući ćete, znači gotovo ste. Znači to znači mora da znate gde rezultanta mora da vam ide i tu rezultantu mora da gajite i da usmoravate svoj ceo privredni sistem znanja, sistem finansiranja u tom delu. I onda da pustite tržište da polako ulazi u zemlju. Nagli ulazak tržišta, znači kod nas je značio gubitak industrije. Mi od 100% industrije sad imamo 40%, imamo veliki džep, znači veliku prazninu u državnom budžetu. Tu prazninu, znači, mi popunjavamo, moramo da je popunimo, to je potpuno jasno, ali vrlo često popunjavamo, znači, sa nekim stvarima koji ne bi smeli da na primjer, voda u to ulazi. I naravna stvar, znači, onda počinje pitanje nauke. Znači, mi smo imali 2014. godine strategiju nauke, strategiju edukacije u Srbiji. Tada smo imali 4%, znači vezano GDP-a za ulaganje u edukaciju, sad imamo manje, imamo 3,5 ili 3,1%. Isto tako, znači, pitanje nauke. Razumemo jako dobro da je to neophodno obzirom na ovo. Međutim, znači, čovjek treba da zna da jedna od stubova, znači, razvoja jednog društva jeste nauka i jeste edukacija. Znači, to moramo da razvijamo i da držimo. Što se tiče samih institucija i instituta, oni treba da budu vezani sa fakultetima. Fakulteti nemaju u stvari posla koji bi u stvari na neki način brifovali njihove profesore na fakultetima i u stvari institut je prirodna veza njihova sa terenom. Znači, ukoliko izgubimo institute, mi tu vezu nemamo, ostaju nam preduzeća, ovo što je gospodin Rodić pričao, koje također grcaju, znači, i tako dalje, i to je, znači, u stvari posao celog privrednog sistema Srbije koji, po mom mišljenju, je u teškom položaju obzirom i na spad industrije i na nedostatak novca, ali koji mora da bude organizovan tako da se kapaciteti podignu, a najpre kapaciteti vezani za znanje.
Kako da se podignu kapaciteti vodoprivrednih preduzeća i preduzeća u ovoj oblasti? Tu također imamo primere iz ovih zemalja u tranziciji da su oni privatizovali svoje vodoprivredne preduzeća, kasnije su ih u nekim od zemalja, država ih je ponovo otkupljivala. Kako taj deo urediti?
A sad ću vam kažem jedan primjer. Od poplava u zadnje 20 godina smo izgubili 11 milijardi eura. Znači, tolika je šteta. Ono što je evidentirano. Ja se sećam još 93. četvrtog sam bio u Geneksu, jedna ekipa profesora s poljoprivrednom fakultetu radila studiju kako da se poveća poljoprivredna proizvodnja. I intencija i ono što je glavno bilo to kako da se izvrši sistem navodnjavanja i odvodnjavanja. Znači, to je bila onda predviđena investicija od 2,5 milijarde dolara da se sredi. Znači, ono što je bilo neophodno, s tim što su oni računali da bi se prinos kukuruza digao na 17 miliona tona, a pšenice na 3 miliona i 600 hiljada tona. Malte ne duplirala proizvodnja. I da ta investicija se za par godina vraća, koliko je trebalo. Normalno, to nije samo klasično navodnjavanje, to znači zbog ovo što kažemo, nismo mi prebogati vodem, ima i ono kap po kap što se navodnjava, znači mora ceo sistem da se oblikuje, da se uradi i da imamo taj efekat. Znači, to je jedan ogroman potencijal. Što se tiče firmi, preduzeća koji se bavili vodoprivredom kod nas, to je sad simbolično. Evo, vi imali ste situaciju sad kad se desile ove poplave, onda je bilo navrat na nas, skupe ljude, skupe mehanizaciju. Ja sam bio kad su 2014. kad su bili, angažovali su mehanizaciju, ljudi su sedeli, naši, znači, govori naše građevinske firme u kamionima, sve su imali spremno za intervenciju. Znači, mi moramo to malo što je ostalo tih vodoprivrednih preduzeća, kao što je, ne znam, Galovica, kao što je za Tamić, onaj tamo kod Kikinda, oni su svi bili organizovani, to sad da li je privatizovano sve, ali to više nema onu funkciju.
Ili još uvijek u onom društvu.
Znači, oni su bili zaduženi da čiste te kanale, da održavaju nasipe, da kontrolišu, oni su tu godinama bili prisutni i šta vam se dešava? Vi imate na nasipima su sad postali putevi. Znači, uništene su krune nasipa, grdne pored reka su sagrađene i sojenice i kuće, pa su sami dizali nasipe da sebe zaštite, tako kad dođe ovako velike vode, ti nasipi se natapaju, slabo se cedi i oni slabe. I ovo što znamo, što može da nam se desi, kad se srede vodotokovi, odnosno ti slivovi u Evropi, velike opasnost da ovde kad dođu velike vode, te znači velike vode, da malo ne Novi Beograd to dođe pod vodom, tu mora da se vodi računa. Znači, vodi se računa samo kad je aktuelno. Međutim, pošto je Srbija na takva i geostrateški položaj, i takva konfiguracija terena, i takav sastav zemljišta, to je broj jedan investicija koja mora ne samo da se izgrade novi sistemi i da se održavaju stari, nego stalno da se radi na tom. Jer tu nam je potencijal veliki. Vi ako se uradi Moravski sliv, koji je kičma Srbije, da je predviđeno tim projektom da bude plovan do Stalaća, znači se uradite kaskadne jezera, da bi radile se hidrocentrale i na taj način ta zelena struja izvodila. Koliko je on sad u ovom momentu opravdan ili nije, ali on je potreban. Imate brane, Rovno, Rzav, Selovo, koje se rade 30 godina još uvek nisu završene. Imate, znači, voda za piće, mi ćemo vrlo biti u situaciju da nemamo. Ovo što sam mi rekao, preko 50% vode za piće nije ispravno. Imate Ćali i jezero kod Kruševca koje se zagađuje kanalizacijom direktno iz Blaca. A ono je pravljeno baš za vodosnabdevanje tog regiona i sve to. Znači, mora jedan put da se ozbiljimo i onoliko para koliko ima.
Oprostite, imamo i prečistače neke otpadnih voda koje se isto grade godinama također.
Ma, otpadnih voda, to je ta stihijska mala privreda koji su nicali, znači, po tim malim vodotokovima, potocima i rečicama, sav taj otpad i otrov ispuštaju te vode, uništeno je sve to, to su ipak izvorišta za to lokalno su ništa zdrave vode. To imate koliko hoćete. Znači, to je sad jedan znači, stvar prepustiti struci i esnafu. Ljudi koji se to razumiju, neka oni donose odluke. Ne mogu generalni direktori neki veliki sistema da pričaju kako se rade nasipe, pa da trpaju nasipe i ćebad i stolice i sve živo i misle da su rešili problem. Dođe do ovoga i provali se. Znači, a kad i stručnjaci govore, kaže, niste vi, ja sam ovde glavni, ja sam kompetentan čovjek koji nema pojma ni šta su vode ni kako se radi. Znači, prepustite stvar struci, ljudima koji se razumiju, neka oni kažu šta je prioritet i kako treba da se radi. Sve drugo ćemo doći u situaciju vrlo brzo, ovo ja sad kažem ovde ne samo za vode, za celu svu infrastrukturu, u velike probleme ćemo doći. Znate šta? Najveće pare idu na održavanje. Pare koje idu na nove investicije, one odu, ali održavanje sistema, to su velike pare. I ako se ne održava kako treba i u kontinuitetu, onda imamo ono velike, velike rekonstrukcije, revitri i bacanje, ono što kaže para.
A da bi smo napravili takav održiv sistem i da bi se sredili, znači, sredilo pitanje voda praktično kod nas, kao što ste sami malo pre rekli, potrebno mi je odnos pre svega i promjena odnosa politike prema tome, ili kako bismo mi to radi rekli, potrebno nam je i neko ko je državnik, a ne samo političari koji će razmišljati o tome nešto dugoročnije od onog vremena koje mu traje mandat, koliko naravno dođe pre vremena do izbora. Kada govorimo, kad smo malo pregovorili o investicijama, koliko je potrebno da bi se generalno sredilo pitanje vode u Srbiji, iz kojih sredstava se one može finansirati, koliko možemo sami iz svojih nekih izvora, koliko je potrebno da se zadužimo i kako, a koliko tu postoji, pošto naravno i pomoć nekih europskih fondova, i kakve su šanse s obzirom na dosadašnju praksu da mi tu pomoć iskoristimo?
Pa evo sad ću nešto da vam kažem. Prvo, znači, Evropa je preuzela čišćenje svojih reka kad su došli do kraja. Znači, i Temza je bila mrtva reka, i Rajna je bila mrtva reka, i Dunav je bio slab. Nemci imaju 4 puta više stanovnika na litar vode, znači u Nemačkoj imaju mnogo, mnogo jaču industriju nego što je naša. Sve zajedno pritisak na njihove vode i pored prečistača je veći. Oni su radili, znači, direktive o vodama, znači, pre svega shodno sebi. Mi, kao što sam rekao, znači, imamo ovde manje naroda, znači, jedno 4 puta manje naroda po litru vode, imamo mnogo, mnogo, mnogo slabiju industriju, tako da neke od naših velikih reka su dosta dobrog kvaliteta, kao što je Sava i i Dunav i možda još da govorimo o Drini i tako dalje. Morava je nešto lošija, međutim reke male kao što su Lepenica, kao što je Borska reka, kao što su neke druge reke u Srbiji i kanali u Vojvodini i neke reke u Vojvodini su ponekad i očajnog kvaliteta. Ovo što je rekao gospodin Rodić jeste tačno, on je to rekao vrlo tvrdo, međutim, objektivno gledano, znači, mi za nekoliko godina ćemo doći u situaciju da smo u mnogo teškoj fizičkoj situaciji, a nećemo imati sistem koji to može da proprati i da to servisira. Ukupno smo rekli da je potrebno za sledećih 25 godina otprilike ulaganje svake godine 1 milijarda evra, to je oko 300 do 400 miliona u investicije. I mi možemo govoriti, znači, praktično pomoć iz inostranstva za pristupne fondove, ako to bude sve u redu kako treba da bude, znači, verovatno negde, znači, jedno 20% toga da nam dođe, sve ostalo ćemo morati sami.
I to u najboljem slučaju koliko sve uradimo.
I plus na kredite. E sad, kreditna zaduženost naše zemlje je negde oko 80% u ovom trenutku eksterna i mi u suštini ne smemo to bitno da povećavamo. To praktično znači da kredite ne bi smelo da se i na garanciji ne bi smelo mnogo toga da ode. To praktično znači da jedan veliki deo, znači, praktično mora kod nas da obezbedimo, znači, poboljšanjem finansijskog sistema. U ovom trenutku cena naše vode pijaće je, na primjer, negde oko 60 dinara po kubnom metru. To je, pazite, to jedna porodica da otprilike od 4 osobe 800 dinara po kubnom metru, po mesecu da vode, to je apsolutno nedovoljno da se ovaj ceo sistem servisira. Biće potrebno da se to poveća sigurno za otprilike 2-2,5 puta, znači ti izdaci porodice, ukoliko budemo sami preduzeli da radimo to što treba da uradimo. Ukoliko budemo čekali inostrane firme da nam vode vodovode, onda će to biti povećano više. Znači, cene će više da skoče. Tako nešto se dogodilo, na primjer, u Mađarskoj, dogodilo se u Bugarskoj, i Sofija i Budimpešta su dobili stranog operatera u vodovodu i na kraju su otkupljivali to nazad, zato što to ne valja i zato što su cene bile preterane i strani operateri nisu odradili posao, znači, unapred u nekakvom investiranju. To praktično znači da deo mi moramo da obezbedimo s jedne strane cenama vode, koje neće pogoditi narod, nego da uspostavimo sistem koji će naroda zaštiti od budućeg vraćanja kredita i takvih nekih stvari. Drugo, vraćanje naknada, znači, praktično za ono zašto su i namenjene, to ja sam svestan toga da to ne može da se uradi sad i odmah, ali u roku od godinu dve dana to je obaveza da se uradi. Samim tim mi ćemo doći do polovine sredstava koje su potrebne za ovo, drugu polovinu saradnja sa privatnim kapitalom i saradnja, znači, praktično čak i sa bankama, ali ne preterano, i naravno pristupni fondovi Evropskoj uniji. Pristupni fondovi Evropskoj uniji, da bi mi dobili njih, mi moramo da pripremamo projekte. Mi ne pripremamo projekte i to je jedan veliki problem koji postoji u ovom trenutku. Država, pošto nema mnogo para za investiranje, mora da investira makar u pripremu projekata. Znači, da bi sutra mogla da povuče te pare. Treba da znamo da su zemlje miljenici, kao što su Poljska, Slovačka, Češka, povukli otprilike po 60% obezbeđenih tih fondova. Nije lako to. Mi, ukoliko budemo povukli, znači, polovinu od toga, bit će već dobro. Ili 40%, daj Bože. Ali da bi to uradili u ovom trenutku, znači, kako radimo, to je sigurno da nećemo uraditi.
A o tome ćemo nastaviti razgovor za nekoliko meseci da proverimo šta je urađeno.
Da proverimo šta je urađeno.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Goste su bili Goran Rodić, potpredsednik Građevinske industrijske komore Srbije i profesor dr. Milan Dimkić, generalni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, profesor tehničkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i dopisni član Akademije inženjerskih nauka. Hvala još jednom, ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.